көздеріңсің өркенім, шуақ төккен ертеңім, жүк боп туған тенсіңдер, егізім.
Әлде